Горещо ще и днес. Захлаждане с около 10 градуса се очаква в събота и неделя. Газова бутилка гръмна на терасата в жилищен блок във Варна. За щастие, пострадалите не са с опасност за живот. Служебният кабинет отпусна 1 милион лева за пострадалите в Мизия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов на 14 август. Добър ден, госпожи и господа. Жълт код за опасно високи температури е обявен и за днес, 14 август, за цяла България. Термометрите отново ще показват 38-39 градуса. Слънцето е най-силно между 11 и 17 часа. Препоръчително е в този период да стоите на сянка. Добре да се разхождате и да тренирате на открито в по-хладната част от денонощието. В жегите да се носят светли памучни дрехи и шапка с голяма периферия. Препоръчително е да приемате повече течности, поне по 2 литра на ден. Добре е да не са ледено студени, защото се увеличава рискът от простудни заболявания. Водата безспорно най-добре отолява жаждата. Пресните плодове и зеленчуци, както и студените летни супи, помагат да се избегне дехидратирането. Шофьорите при преумора в лятната жега да спират по-често за почивка на безопасни сенчести места край пътя. На всеки 100 изминати километра е препоръчително да се почива поне 10 минути. Горещото време е изтощително за организма. В най-топлите часове е добре човек да се отдаде на почивка на хладина, според специалистите. Съветът на лекарите е хронично болните да не излизат по възможност в следобедните часове. Захлаждане с около 10 градуса се очаква в събота и неделя, след което отново предстои повишение на температурите. Още за времето в края на емисията. В Министерския съвет се проведе извънредно заседание на Комисията по бедствия и аварии, на което беше решено да бъде отпусната авансово сума от 1 милион лева за посрещане на спешните нужди в Мизия. Общо малко над 16 милиона лева ще бъдат отпуснати от държавния бюджет на пострадалите от наводненията общини в България. С повече подробности от Министерския съвет включваме Вили Янкова. Здравей, Вили!
Здравейте, колеги! 1 милион лева ще бъде отпуснат авансово на Мизия. Тези пари трябва да подпомогнат общината в посрещането на първите и неотложни нужди и за покриване на направените до сега плащания по разчистване и отводняване на града. Премиерът професор Георги Близнашки каза, че тепърва Мизия ще получи още средства, но това ще стане след като бъде направена оценка на щетите. Към момента това обаче е невъзможно, тъй като все още има квартали, които са наводнени. Министърът на вътрешните работи Йордан Бакалов коментира, че в Мизия има осигурени фургони за 150 човека, а общината сега трябва да подготви площадка за тях и да извърши няколко текущи и спешни ремонта на училището и детската градина в града. Следващата седмица ще бъде одобрено постановление за отпускане на още 15 милиона лева, които ще бъдат разпределени между пострадалите в последните месеци общини, които са били в бедствено положение. Това са Варна, Добрич, Велико Търново, Габрово, Родопи, Тетевен и Столична община. Тези 15 милиона са основно за разходи, които вече са направени от общините при разчистването и отводняването на градовете и за извършването на някои неотложни и ремонтни дейности. От тези 15 милиона и 300 хиляди, такава е точната сума, ще бъдат предоставени около 300 хиляди, също така ще бъдат предоставени на физически лица от община Добрич, тъй като само от там са постъпили такива заявления. Държавния бюджет има още около 50 милиона лева за реагиране при бедствени ситуации. Лилиянкова, Дарик радио София.
Новина от последните минути. Софийският апелативен съд остави в арест 19-годишните братовчери от Варна Николай и Продан Маринови. Двамата бяха задържани за опита за измама в спортния тотализатор, като почти успяха да откраднат 5 милиона лева с фалшив фиш и манипулация в серверите на тотализатора. Решението на съда не е окончателно. Очаквайте подробности. 25-литрова газова бутилка е гръмнала на терасата на жилищен блок на улица Мадера в квартал Левски във Варна. Сигнал за инцидента е подаден в 9.15 тази сутрин, съобщиха за Дарик от полицията. След взрива е пламнал пожар. Пожарникари са изгасили огъня. Пострадалите са майка и дете, които веднага са откарани във военноморска болница. 31-годишната жена е получила повърхностни изгаряния по крайниците. Състоянието й не е тежко, съобщи за Дарик Варна доктор Антоанета Касабова от спешна помощ. Детето също не е пострадало сериозно. От взрива са избити прозорци, изкъртен е панелът на жилището. Причините за инцидента се изясняват. Информацията е на Славина Жекова. 15-годишно момче пострада при падане от 5 метров парапет край паметника Асеневци във Велико Търново, научи Дарик Велико Търново. Инцидентът е станал с нощи след 8.30 вечерта. Младежът играл с група връстници край паметника, където вечер се събират много великотърновци и гости на града. Децата се намирали на бетонен парапет, който отделя паметника от художествената галерия Борис Денев. Не е ясно как точно тинейджерът е паднал от високото място, но при инцидента е ударил главата си. Сигнал за инцидент е подаден 20 минути след него на спешен телефон 112. На място незабавно са изпратени екипи на спешна помощ, полиция и противопожарна служба. На пострадалото дете е оказана първа медицинска помощ, след което е откарано с бинтована глава в Великотърновската болница. В момента момчето е под наблюдение в неврохирургичното отделение. Няма опасност за живота му, увериха от там. Информацията е на Марията Стоянова. Финансовото министерство започва проверки на институциите, които са първостепенни разпоредители с бюджетни средства. От пресцентъра на министерството, ръководено от Румен Порожанов, съобщават, че ще бъде направен анализ на съответствието на задълженията и поетите финансови ангажименти на ведомствата с закона за бюджета, както и с влиянието им върху бюджетните параметри, включително и върху дефицита на начислена основа. Одитите ще се извършват от звената за вътрешен одит на съответните ведомства, като същевременно по разпореждане на финансовия министър, контролните органи на Агенцията за държавна финансова инспекция ще извършват и финансови инспекции. Одитните проверки се координират от заместник министъра на финансите Теменушка Петкова, която дълги години беше ръководител именно на тази агенция. Проверките ще продължат до 25 август. А в края на месеца ще бъде готов обобщен доклад за всички проверки. Припомням, в последния си работен ден парламентът гласува актуализация на бюджета на Здравната каса, с която осигури допълнителен ресурс от 225 милиона лева за касата. Той трябва да дойде от намаляване на разходите на министерствата. Информацията е на Марта Младенова. Централната избирателна комисия ще обяви какви решения са взети по повод организацията на предсрочните избори на 5 октомври. Това е първият брифинг на комисията преди официалния старт на кампанията на 5 септември. Във вторник стартира регистрацията на партиите и коалициите, които ще участват в надпреварата. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии или коалиции е 18 часа на 20 август. Крайен срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция е 18 часа на 30 август. По традиция ГЕРБ беше първата политическа сила, която се регистрира и този път първи за участие в избори. Политиците на високо ниво се самозабравиха. Интересуват ги преди всичко парите и властта, заяви вицепрезидентът Маргарита Попова по време на международна конференция на жените транспортни работници. По думите и никой от политиците не иска да излезе пред хората и да каже какво е докарало тежката криза в световен мащаб. По темата Иван Арсова.
Маргарита Попова е категорична, че жените са тези, които пазят живота. Те са хората, които защитават морала.
Политиците на високо ниво доста се самозабравиха отдавна. Говорят за власт и за печалби. Интересуват ги преди всичко парите и властта. Политиците не са честни към човешкото общество и към човешкия род. Когато дойде ред да заговорят за причините за днешната криза, за състоянието на икономиката, за човешките права и за трудовата справедливост, те предпочитат много бързо да извадят знамето на човешките права и да започнат ето така изведнъж да говорят, че трябва да правим икономика, трябва да развиваме нови технологии. И никой от тях не е честен и не дръзва да излезне на трибуната и да каже кое докара тази тежка криза. Това, че загубихме нравите си, занемарихме морала си и най-вече това, че решихме с лека ръка да неглижираме закона.
Кметът на София Йорданка Фандъкова подчерта, че в столичният градски транспорт на лидерски позиции има много силни жени, които работят за правата на всички, които се трудят в градския транспорт. Показателно е, че в столичния електротранспорт процентът на жените е един от най-високите в Европа. Той е малко под 30%, заяви още Фандъкова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. Израел и Хамас се договориха да удължат с 5 дни примирието в ивицата Газа, каза пред репортери в Кайро ръководителят на палестинската делегация Азам Ал Ахмед, предадоха осведомителните агенции. Новината бе съобщена 45 минути преди в полунощ да изтече срокът на поредното 72-часово спиране на огъня. Новото примирие ще продължи до полунощ местно време във вторник. Целта на удължаването на примирието с още 5 дни е да бъде дадена възможност за постигане на трайно споразумение за прекратяване на престрелките в Газа, каза Ал Ахмед, един от лидерите на Фатах. Палестинците се надяват, че през следващите няколко седмици ще се стигне до окончателна сделка с подкрепата на арабските страни и на международната общност. По думите на Ахмед, съгласие вече има по много въпроси, но остават и разногласия по няколко основни точки, включително по въпросите на сигурността и вдигането на израелската блокада на Газа. Палестинският представител отказа да съобщи повече подробности след продължаващата вече един месец война. Някои членове на палестинската делегация ще заминат днес за Рамала за консултации с палестинския лидер Махмуд Абас, преди да се завърнат в египетската столица Кайро за завършващата фаза на преговорите. Членовете на Хамас се очаква да заминат за Доха, Катар, където се намира централата на организацията. За сега няма официални изявления от израелска страна за удължаване на примирието. Украинските власти съобщиха, че на свой ред изпращат хуманитарен конвой в помощ на населението в бастионите на опълченците в Донецк и Луганск, докато руска автоколона с хуманитарна помощ също се придвижва към този район. Днес от столицата Киев и градовете Днепропетровск и Харков ще тръгне автоколона с помощи за жителите на Луганск и Донецк, се казва в комюнике на президентската прес-служба. Червеният кръст ще раздаде тази помощ на гражданското население на Донецк и Луганск, уточнява още президентството. Сега към новината от Софийския апелативен съд, където двамата 19-годишни братовчеди от Варна, Николай и Продан Маринови, бяха оставени в ареста. Те бяха задържани за опит за измама в спортния тотализатор. Почти успяха да откраднат 5 милиона лева с фалшив фиш и манипулация в серверите на тотализатора. В съда е Ралица Гълъбова. От нея ще научим повече. Здравей, Рали!
Здравейте, колеги! Апелативният съд потвърди определението на по-долната инстанция, с което двамата братовчеди бяха оставени в ареста в събота вечер. Преди това обаче те помолиха магистратите за по-лека мярка. Продан и Маринов имали изпит през... Продан имал изпит през септември, а пък Николай предстои да постъпи като студент също през есента. За да оставят двамата младежи в ареста, апелативните съдии се позоваха на част от доказателствата по делото, с които става ясно, че престъплението е било прецизно планирано и то дълъг период от време преди теглянето на джакпота. Николай е притежавал сериозни познания в света на IT-технологиите и е успял да пробие в сървъра на тотализатора и да подмени печелившата комбинация в общия им фиш буквално няколко минути след като е изтеглено последното число в 51-я тираж на играта 649. В последствие е установено, че за да се стигне до манипулацията, е извършена измама, кражба на паролата и потребителското име на високопоставен служител от Тотото. От този момент нататък Продан два пъти е посетил централата на тотализатора, за да представи така наречения печеливш фиш и да поиска печалбата. На пръв поглед липсва само серийния номер, който момчето обяснил, че бил скъсан по време на разправия в нощта на теглянето на джакпота. Измамата обаче е била засечена веднага. Теглянето на печелившия фиш за над 5 милиона започва в 19.30 часа на 26 юни. В 19.33 се тегли последното число. Буквално минути по-рано в 19.20 се вадят два диска с запис на информацията за съдържанието на фишовете, подадени в цялата страна. Единият е оставен в кабинета на шефа на тотализатора, а другият диск в трезора на Тотото. Именно тези мерки за сигурност, които се съхранена пред предварителната достоверна информация за комбинациите се оказва ключова, за да бъде засечена измамата, тъй като момчетата фалшифицират числата си след това. Изключително любопитна подробност е, че в началото на август, след като е образувано разследването по случая, постъпва молба от шефа на Тотото, с която той дава съгласието си да бъде подслушван телефонът му, както и на служителите му, за да се установи дали някой от печелившите ще се опита да влезе във връзка с тях. Според адвоката на един от младежите, Юлиан Георгиев, СРС-та да са били без никакво съществено съдържание и стойност. Така или иначе това ще се изясни по същество в хода на делото и предстои да разберем. До тогава обаче двамата остават в ареста, тъй като съдът прецени, че има опасност да извършат ново престъпление, ако са на свобода. Особено Николай, който притежава сериозни компютърни умения, както става ясно от изясняването на фактите по престъплението. Ще проследим какво ще се случи с двамата младежи, които бяха обвинени в опита да спечелят чрез измама над 5 милиона лева от българския спортен тотализатор. Към момента това е от тук. Ралица Гълъбова, Дарик, Радио София.
От последните минути и последната информация в обедната емисия на Дарик. Две жени и две момчета на 5 и 8 години са прияти в многопрофилната болница в Благоевград след много тежка катастрофа, станала тази сутрин на пътя Симитли-Банско. Пътният инцидент е станал в 10 часа и 10 минути на пътя, който минава през махала Срандачка на симитлийското село Градево. Наплавен десен завой, движещият се в посока Симитли лек автомобил Шевролет със софийска регистрация навлиза в насрещното движение, най-вероятно поради отклоняване вниманието на водачката. С нея пътува съпругът и бебето им на около 6 месеца. Шевролетът се врязва странично в движещия се в посока предел лек автомобил, в който освен водачът пътуват две жени и две деца момченца. При удара лекият автомобил с благоевградска регистрация излита вдясно от пътя, спуска се по двуметровия скат и предницата му се забива в градината, след което прави един лупинг през предната си част и пада по таван. Пътниците и шофьорът на благоевградския автомобил излизат сами от смачканото купе. С линейка от Симитли жените и двете деца са транспортирани до спешното отделение на болницата в Благоевград. 28-годишна, 32-годишна жена и две момчета на 5 и 8 години са с повърхностни наранявания. На двете жени са поставени предпазни яки, в момента с ним се правят изследвания. Децата са се отървали само с уплаха, водачката, съпругът и бебето от Шевролета са невредими. Карайте внимателно.
Времето.
Слънчево и горещо. Според лекарите, следобедните часове не са най-подходящото време за разходки за хронично болните. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Максимални температури днес между 33 и 38 градуса, в София 34. По Черноморието също слънчево и горещо, със слаб бризов вятър. Максимални температури по крайбрежието около 30, на морската вода 27-28 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.